Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Încă ne bucurăm, așa cum s-a amintit, de vremuri de har, încă ne putem întâlni, chiar dacă suntem într-un număr mai restrâns, să dăm slavă lui Dumnezeu, că încă ne vedem fețele, că încă, așa cum amintea fratele Dem, nu vorbim unei săli gole. Cine a fost în perioada aceea de 3-4 luni știe cum este, haideți să mijlocim mai mult. Cred că fiecare dintre noi ne vine responsabilitatea aceasta și fiecare dintre noi putem să slujim pe Dumnezeu și pe noi în acest fel, să mijlocim mai mult înaintea lui Dumnezeu ca aceste lucruri care vin și parcă vin tot mai mult și se strâng tot mai mult în jurul nostru, ca Dumnezeu să le limiteze, ca să ne putem mai departe întâlni, să putem mai departe să ne bucurăm de părtășie și în toate Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș dori să citesc un pasaj din 1 Împărați, capitolul 2, după care voi avea câteva gânduri, câteva învățături care să ne slujească în această seară. 1 Împărați, capitolul 2, începând cu versetul 1. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Păzește poruncile Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzând legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce, și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnia lui Israel. Amin. Este un moment aparent foarte pliernic în viața lui Israel. Un împărat se pregătește să meargă acasă după slujirea sa, o slujire curată înaintea lui Dumnezeu. A greșit și Dumnezeu amintește lucrul acesta. Dar este omul care a avut inima după inima lui Dumnezeu. A avut o inimă curată și acest om se află la finalul vieții. Și nu se duce și nu vrea să se ducă oricum de pe acest pământ, nu vrea să se ducă oricum acasă. La finalul vieții își cheamă fiul, cel pe care Dumnezeu îl hotărâse ca să-i preia lucrarea pe care el o începuse cu el și cu Israel și în Israel. Gândul și grija lui nu este doar pentru el, nu era doar pentru templu, ci și pentru urmașii și pentru generațiile următoare. Și vedem că dintr-un om și o generație a lui David, un accent era foarte mult pe spiritual, o viață trăită cu Dumnezeu, o viață în luptă, o viață în încercare, o viață începută de jos, înaintea lui Dumnezeu, dar la cuvântul lui Dumnezeu, cu biruință, mereu și mereu. Și în toată umblarea sa are loc încet, încet o trecere spre o viață accentuată spre bunăstare. Situația lui Israel era una dintre cele mai prielnice în acest moment, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere material, din punct de vedere al binecuvântărilor materiale. Aveau cuvântul lui Dumnezeu, aveau un om care i-a îndreptat spre Dumnezeu și acum are loc transferul spre urmașul său. Și vedem că David îl ia și transmite cea mai importantă informație, cea mai importantă lecție din viața lui, poate și cea mai scurtă pe care Solomon a primit-o. Crescând lângă proroc, a primit multă învățătură. Dar din partea lui David primește o învățătură simplă, scurtă și la obiect. De ce cuvântul? Și nu doar cuvântul. Vedeți că David transmite aici trăirea. Trăirea în voia lui Dumnezeu este cel mai important aspect din viața lui David, din viața mea și din viața ta. Cunoștința de cuvântul lui Dumnezeu este plin pământul azi. Predici este prin internetul, sunt pline bisericile. Dar ascultarea și trăirea în voia lui Dumnezeu, aceasta îmi revine mie și îți revine ție personal. Și câteva aspecte, câteva motive pentru care cuvântul lui Dumnezeu, trăirea în voia lui Dumnezeu este cea mai importantă moștenire pe care o putem avea și o putem transmite mai departe, și anume, ne asigură necesarul vieții cotidiene și a trăirii noastre fizice, tot ceea ce înseamnă material pe acest pământ. Îl vedem pe David că spune ca să dacă fiii tăi vor umbla și vor lua seama, umblând cu credincioșie înaintea mea din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată. Versetul 3. După cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Pentru ca să ne meargă bine din punct de vedere material, din punct de vedere al izbânzii și nu doar a ceea ce vedem palpabil, trebuie să ascultăm și să trăim în voia lui Dumnezeu. Vedem binecuvântarea materială impresionantă din viața lui Solomon. David nu a experimentat aceste lucruri. Vedem doar venitul anual, undeva la 2 tone de aur, pe lângă toate celelalte impozite și toate celelalte dări care veneau de la împărații și din prejur și de la oamenii care făceau negoți în acea vreme. Pentru a fi binecuvântat chiar și, ca și din punct de vedere material, trebuie să trăiesc în voia lui Dumnezeu. Vedem în viața lui Solomon că începe bine și Dumnezeu îl binecuvântă și îl ține în această parte binecuvântat, în acest aspect. Vedem că îi asigură biruință. David a purtat lupte pentru a avea pace, dar Solomon beneficiază de ceea ce David a construit. Vedem relațiile de jur împrejur, are pace cu toți. Vedem statutul pe care îl are în regiune, un statut dominant. Transmite prietenilor tatălui său, am nevoie de lemn, am nevoie de material pentru templu. Și toți oamenii se spun, pentru tatăl tău, avem să contribuim, avem să te ajutăm, te vom ajuta pentru ceea ce am avut, pentru ceea ce a fost tatăl tău. Încă beneficiază din urma sau din ceea ce tatăl său era înainte. El nu poartă nicio luptă. Vedem că din aceste binecuvântări se întorc o parte în construcția templului. Tot un efect al tatălui său, lasă tot ce are nevoie pentru construcție, dar același lucru se va avea și pentru mine. Dumnezeu îmi dă, dar o parte trebuie să se întoarcă în lucrarea lui Dumnezeu. O parte trebuie să se întoarcă ca investiție în ceea ce Dumnezeu are de lucru pe acest pământ. Și eu și tu suntem contributori la acest aspect. Cuvântul lui Dumnezeu nu asigură doar partea acestea, ci și o creștere. Vedem că David a început de jos. El a fost un păstor la oi când Dumnezeu l-a chemat, dar acolo l-a experimentat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a crescut și prin lupte, prin șlefuire, prin dedicare, printr-o ascultare totală de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pus pe tronul lui Israel. Dumnezeu i-a dus la îndeplinire ceea ce i-a promis, lui personal. Solomon, în schimb, a început de sus. A fost numit ca moștenitor, a primit binecuvântare, a primit moștenire, bogății enorme, și pentru el parcă aceste lucruri câștigate puțin ușor sau pe nedrept l-au făcut ca să le ia parcă cu ușurință. Al doilea lucru care ne asigură trăirea în cuvântul lui Dumnezeu este sfințenia, o viață spirituală plină de prezența lui Dumnezeu. Sfințirea nu putem avea decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Da, sfințirea vine prin credință, dar credința tocmai asta înseamnă să crezi cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăiești cuvântul lui Dumnezeu, cum amintește Pavel în Romani. Sfințirea, în Ioan 17, spune, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul e adevărul. Hristos spune, eu m-am sfințit, datoria celor care mă urmează, care sunt urmașii mei, este să sfințească. Dumnezeu să ne ajute ca să lăsăm acest cuvânt, să-L ascultăm în totalitate și să ne sfințim. Sfințirea și doar atitudinea de om sfânt îmi garantează ascultarea rugăciunilor. Vedem pe Solomon cu o rugăciune înălțată înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului și Dumnezeu să răspundă la moment. Este extraordinar să te închini înaintea lui Dumnezeu, să faci o splendoare și să faci asta înaintea poporului și Dumnezeu să vină să-ți răspundă. Așteptăm ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre de multe ori și ți-am mintea în această seară. Dar în inima noastră, cum este? Înaintea lui David era un împărat, Saul, și același lucru se întâmplă și cu Solomon mai târziu. Un împărat căruia Dumnezeu nu-i mai răspunde, pentru că ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu a ignorat-o la un moment dat și parcă cu un mărunțiș pentru noi. Dar același lucru se întâmplă și în viața lui Solomon. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu nu este în totalitate. Dumnezeu nu-i dă numai această ascultare a rugăciunii și vine și dă, ai cerut, îți voi da. Îi dă Dumnezeu nu doar răspunsul rugăciunii, dar vine și dă darurile. Manifestarea darurilor lui Dumnezeu nu se poate face decât în sfințenie. Da, pentru un timp merge. Adu-ți aminte când ai primit prima dată darul lui Dumnezeu, cât de mult lucra în viața ta, ce mărturie era în biserică și în popor, darul pe care l-ai primit, indiferent de care era, cum cântai, cum predicai, cum te rugai, cum proroceai. Unde sunt toate acestea? Jonglarea, inima împărțită, reduce potențialul pe care îl ai. Și acest lucru s-a întâmplat cu Solomon. A început prin omorârea fratelui său, nu era luptă, era interzisă. Păcat de moarte? A păcătuit de moarte fratele său? Nu. Și a continuat, a luat o soție de unde era interzisă și ea, o egipteancă, și a crezut că Dumnezeu tolerează aceste lucruri. Lucruri mărunte. Și s-a oprit la o soție? Nu. A continuat și a luat 1000. Și fiecare din acestea au început să-L îndepărteze de Dumnezeu. Este doar un pas. Cum pas trebuie să încep? Cum pas trebuie să începi și tu și te îndepărtezi încet, încet de Dumnezeu. Și el credea că binecuvântarea materială și greșeala noastră este de multe ori, că ne oprim aici. Și când vedem că încă bunăstarea există și pentru Solomon a fost până la finalul vieții, dar cea spirituală nu a mai fost. Vedem darurile duhovnicești în viața lui Solomon, înțelepciunea, cârmuirea extraordinară pe care a dat-o Dumnezeu, judecata deosebită, visele, o comunicare specială cu Dumnezeu. Câți dintre noi nu ne-am dorit, câți dintre noi mai trăim acea comunicare, să vorbești cu Dumnezeu față în față, să ți se arate Dumnezeu și să-i vorbești ca tatălui tău, ca fratelui tău, ca unui om cu care stai de vorbă, o prezență extraordinară, doar prin cuvântul și prin trăirea în voia lui Dumnezeu. Solomon le-a pierdut. Neascultarea din viața lui au îndepărtat aceste toate. Unde mai vedem în viața lui mai târziu prezența darului Dumnezeu, slava lui Dumnezeu care se coboară în templu, este pentru poporul de atunci un eveniment unic. Preoții nu și-au mai putut face lucrarea, au trebuit să iasă afară, pentru că Dumnezeu s-a coborât. Pentru că Dumnezeu a fost chemat dintr-o inimă curată la început, dintr-o inimă doritoare de Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu și încă și mai aducea aminte de învățăturile Tatălui. Dacă vrei și îți dorești ca Dumnezeu să fie prezent, trebuie să trăiești în cuvântul și nu doar cuvântul. Pentru noi este cuvântul lui Dumnezeu, dar este mai mult de atât. În relația personală vine Dumnezeu cu noi și vorbește hotărârile lui Dumnezeu. Da, cuvântul și legea acoperă foarte multe lucruri, dar pentru tine personal și pentru mine personal, Dumnezeu poate să aibă o hotărâre pentru mine și o hotărâre pentru tine. Dumnezeu, Tatăl Său îi spune, respectă hotărârile Dumnezeu pentru tine și pentru viața ta. Cuvântul lui Dumnezeu și trăirea în cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, nu mă asigură doar daruri, mă asigură și putere și autoritate. Îi vedem pe toți oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament și pe David, cuvântul, autoritatea cuvântului lor, când spune că merge la luptă și va câștiga, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, îl vedem la Gilgal. Era într-o situație extraordinară, pierduse tot, erau jefuiți, își pierduse și prietenii, era singur. Și atunci ia efodul și merge înaintea lui Dumnezeu. O relație autentică cu Dumnezeu te ajută că atunci când mergi înaintea Dumnezeu și strigi, să răspundă. Și nu doar să răspundă, îi spune Dumnezeu și ce să facă. Și îl întreabă, să merg, du-te, vei birui. A fost așa, a fost cuvântul lui Dumnezeu. Cu un om al lui Dumnezeu, când a întrebat și a răspuns, a mers, mergem. Și a chemat pe toți și a spus, mergem. Cine nu poate și obosit să nu vină, dar cine poate să ducă lupta, mergem și luptăm. Pentru că Dumnezeu dă biruință. În cuvântul lui Dumnezeu este autoritate. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu care este în viața mea și în viața ta, acesta îmi dă autoritatea și îți dă autoritatea. Mai avem autoritate în ceea ce spunem? Mai avem autoritate în ceea ce facem? Ți-am amintit că suntem obișnuiți cu minciuna? Ne mai ținem măcar cuvântul ce-l promitem măcar fraților de azi până mâine? Suntem sinceri și onești în familii, pentru că aceasta are legătură cu transmiterea între generații. Ne dorim o generație nouă să vină după noi care îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar dacă noi cei care suntem mai maturi spirituali nu suntem oameni care arătăm cunoașterea lui Dumnezeu în viața noastră, dacă copiii noștri în casele noastre știu pe un tată și pe o mamă care este o persoană la biserică și o altă persoană acasă, cine este mama și cine este tata cu adevărat? Cel de la biserică sau cel de acasă? Și apare confuzia. Și dacă vede că în cuvântul nostru, în trăirea noastră, nu este o autenticitate, nu va fi nicio autoritate și nu va fi nicio creștere sănătoasă și la un moment dat va decide și va vedea că se poate merge, dar ei nu au maturitatea să se poată întoarce. Și dacă ne întrebăm de ce mulți o iau pe căi greșite, o iau probabil pentru că noi ne permitem ca lucruri mărunte să fie în viețile noastre, în casele noastre și uneori să fie prea târziu. Nu aș vrea să vă dau o statistică, Nu cred că ar fi relevantă, probabil, pentru dumneavoastră câți dintre tineri și adolescenți. Este suficient să lucrezi cu ei și să vezi nivelul spiritual, să vezi luptele cu care se confruntă, să vezi cât de mult îți acaparați și să-ți dai seama și cam de unde a început toată problema. Un alt lucru pe care cuvântul și trăirea în voia lui Dumnezeu este că îmi asigură resursele necesare pentru a fi viu și pentru a da viață mai departe. Cum spuneam, transmiterea din generație în generație. Nu am cum să dau ceva dacă nu am. Nu am cum să învăț și să transmit mai departe putere, trăire, sfințenie, dragoste, bunătate, milă, dacă eu nu le am. Devenim teoreticieni, devenim formaliști, devenim profesioniști adevărați în predicarea cuvântului. Avem stiluri adevărate de predicare, de închinare, dar nu mai avem puterea de a transmite unui singur persoane să o câștigăm pentru Dumnezeu. Nu mai avem puterea de a transmite copiilor. Îi învățăm un tradiționalism. Îi învățăm o formă, dar ei își pun întrebarea după un anumit timp. De ce fac lucrurile acestea? Cum le fac? Dacă nu îi învățăm să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L experimenteze pe Dumnezeu, vedem că vine Dumnezeu la Solomon și îi spune, repetă ceea ce spunea lui David, nu este suficient ca eu, generația și dumneavoastră care ați venit și ați fost obișnuiți cu luptele, cu trăirea, comunismul, finalul comunismului, criza din anii 93-97. Ați purtat luptele, știți ce înseamnă. Ați purtat lipsurile, știți ce înseamnă. Provocările. Europa, peste 70 de ani de libertate și de bunăstare. Sunt două medii total diferite, două contexte total diferite. Dumneavoastră și eu, ce am mai prins, suntem învățați cu lucrurile acestea. Dar generația care crește astăzi primește mult, mult din bunăstare și mai puțin din experimentarea lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm pe tineri, pe generația care vine, sau cel puțin pe generația în care trăim, în contextul în care trăim, experimentarea lui Dumnezeu, mărturia lui Dumnezeu, implicarea lor în aceste experimentări ale lui Dumnezeu, să vadă cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu dă biruință, cum Dumnezeu este prezent în viața noastră. Vedem viața lui David trăită. Vedem aceste paralele între David și Solomon. David, un om care a lăsat în urma sa o trăire exemplară, un caracter extraordinar, un reper pentru toate generațiile. La fiecare urmaș al lui Iuda, din genealogia lui David, care îl citim, spune și comparația este ca tatăl său David. Dar prea puțini au călcat pe urmele lui David. El a rămas un reper. Până la Iisus Hristos a fost etalonul pentru generațiile următoare. Vedem că a lăsat în urmă nu doar o bogăție spirituală, ci și resursele materiale de care Solomon s-a folosit pentru zidirea templului și pentru tot ceea ce avea nevoie. Problema lui Solomon, care a rămas mult prea mult pe aceste materiale. Și vedem că el a continuat nu doar cu templul, și a construit și lui în același timp și toată viața, dacă citiți istoria lui, a construit și a construit și a construit. Și s-a îndepărtat de ceea ce Dumnezeu îl chema, să fie un om care îndreaptă pe popor înspre Dumnezeu, nu înspre lucrurile materiale. A lăsat un nume bun printre popoare și vedem pe împărații din jur cum reacționează când Solomon pomenește de David. Toți respectau și cinsteau pe David pentru ceea ce a trăit și pentru ceea ce a fost. Nu doar un nume bun, a lăsat și un popor unit. Un popor unit care era obișnuit cu biruințele lui Dumnezeu, era obișnuit cu prezența lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu. A lăsat în urma lui unitate. A fost omul care a creat mereu unitate. A fost omul care căuta mereu să iubească și a încercat să investe pe toți, să nu omoare, să nu lovească că nu-i de lovit, ci pur și simplu să ridice, să protejeze, să hrănească, să ajute. Solomon, în schimb, la finalul vieții lui, nu a mai prea avut ce lăsa. A lăsat multă bogăție, dar aceasta s-a risipit, pentru că a lăsat-o pe mâna cuiva care n-a știut cum să lucreze cu ea. A lăsat în urma lui dezbinare. Vedem că vine poporul înaintea lui Solomon și cere ceva, ușurează-ne. Nu este menționat de Solomon de impozitele și taxele care le punea, dar pentru a avea venitul care l-a avut, era nevoie de taxe și impozite și erau foarte grele și poporul strigă lucrul acesta la schimbare când fiul lui Solomon vine. Și ce a învățat fiul lui Solomon? Să asuprească mai mult și mai greu. A fost de un egoism rar. S-a gândit doar la el, doar la bunăstarea lui. Și apare diviziunea, da, se întâmplă la cuvântul lui Dumnezeu. Dar nici măcar Solomon, în încercarea lui, când Dumnezeu îl atenționează și îl trimite pe profet la el și spune, n-ai făcut bine și nu faci bine. David, când a greșit, a alergat la Dumnezeu și a stat înaintea lui Dumnezeu și el a pus accent pe prezența, pe Duhul lui Dumnezeu și a spus, nu da de la mine Duhul tău ce sunt. Pentru el a fost mai important Duhul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu decât orice. Nu i-a păsat că pierde tronul, l-a pierdut. A fost de mai multe ori alungat, a trăit prin pustie, nu i-a păsat, i-a păsat de ceva. Dumnezeu să fie în viața lui. Asta a căutat. Solomon, când i s-a spus, în loc să-și rezolve problema, în loc să se uite la deficiența din viața lui, în loc să se uite că nu trăiește cuvântul lui Dumnezeu, nu, s-a îndreptat spre cel care urma ca să ia din împărăție. Și Nemia amintește în finalul cărții sale cât de jos a ajuns poporul lui Dumnezeu, cât de jos a ajuns Solomon datorită acceptării căsătoriilor cu femei străine. David s-a îndreptat spre Dumnezeu, Solomon nu a încercat lucrul acesta și la fel au fost toate generațiile. Un alt lucru pentru care trebuie, este nevoie și necesar să trăim voia lui Dumnezeu este pentru ca Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire promisiunile. Dumnezeu îi promite lui David, și am amintit aceasta, îi promite și își duce la îndeplinire. Ajunge pe scaunul lui Domnia lui Israel, ajunge binecuvântat și ajunge să-i domnească pe scaunul lui Domnia, în urma lui urmașul său, Solomon. Dar toată această lucrare este condiționată de ascultarea lui Dumnezeu. Dacă David în perioada pribegiei, cât trăia încă Saul, trăia necugetat și se baza doar Dumnezeu mi-a promis, mai ajungea David ca să domnească, să fie împăratul lui Israel? Chiar și realizarea aceasta este condiționată de trăirea cuvântului lui Dumnezeu. Cum am amintit, Dumnezeu vine și la Saul. Îi vine cu aceeași ofertă, cu aceeași promisiuni, dacă vei ținea, dacă vei face, va continua ceea ce a făcut cu David. Va fi binecuvântat și urmașii vor continua să stăpânească și să domnească. Dar trec generațiile și mai trec 20 de generații și niciunul din urmașii lui David nu mai este pe tron. Poporul este dus în pribegie și la întoarcere, după 100 și ceva de ani, ajunge pe tronul lui Israel un împărat care nu mai făcea parte din seminția lui David. Dar Dumnezeu nu își uită cuvântul promis. A spus că pe tron va sta din seminția lui David, un împărat, și va fi veșnic. Și acest lucru se întâmplă. Și se acordă onoarea lui David pentru trăirea care a avut-o, ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se nască nu doar în seminția lui David, ci chiar și în satul, în cetatea lui David, în Betleem. Și acest împărat este pe tron pentru veșnicii. Și s-a dat putere peste tot pământul. I s-a dat putere peste biserică, amintește Pavel în Efeseni, capitolul 1, finalul capitolului. I s-a dat putere peste biserică și peste toate domnile și peste toate stăpânirile. Un domnitor, un domn și un Dumnezeu care stăpânește pentru veșnicii. Această promisiune a fost valabilă pentru David, a fost valabilă pentru Solomon, pentru domnie, dar Dumnezeu are în vedere mult mai mult. Are promisiuni personale pentru tine și pentru mine, pentru a ne desfășura viața, activitatea, în ceea ce privește materialul, dar mult mai mult, Dumnezeu privește spre starea mea spirituală și spre starea ta spirituală. Ținta lui Dumnezeu nu este pământul pentru mine și pentru tine, ci este veșnicia. Și să uităm spre aceste binecuvântări duhovnicești pe care Pavel le amintește în capitolul 1 din Efeseni. Duce dinspre acest materialism care ne cuprinde tot mai mult și astăzi să mă întreb, și aș vrea să te întreb și tu, cum stăm cu binecuvântările duhovnicești? Cum stăm cu iertarea, cu prezența lui Dumnezeu, cu cercetarea, cu călăuzirea, cu darul lui Dumnezeu? Cât sunt de activ? La ce potențial sunt? Sunt acolo unde mă vrea Dumnezeu? Există aceste promisiuni pentru noi, pentru poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Ne vrea în veșnicie și vedem promisiunile făcute în general, bisericii. Vedem cele 7 biserici din Apocalipsa. Efesului este promis cununa vieții, condiționată de credincioșie. Pergamului este promisă mana ascunsă, o mană care este necunoscută, este mâna lui Dumnezeu. Este promis un nume nou, condiționat, celui ce va birui până la capăt. Tiatira este promis o stăpânire peste neamuri, celui ce va birui și va păzi lucrările. Sardesului o îmbrăcăminte nouă, un nume scris în cartea vieții și o mărturie a lui Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu și a îngerilor săi. Filadelfiei este promisă paza în încercări. Dumnezeu, vedem că ne promite veșnicia, dar și aici ne promite o pază în încercare. De ce? Condiționat și aici, dacă păzim cuvântul lui Dumnezeu. Bisericii din Laodicea ne promite și nouă că vom sta pe scaunul lui Domnie, dacă vom birui. Această promisiune de a domni pe pământ este limitată, dar celor ce trăiesc pentru Dumnezeu, trăiesc în voia lui Dumnezeu, umblă călăuziți de cuvântul lui Dumnezeu și de hotărârile Dumnezeu în fiecare aspect al vieții, este promis ceva. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu, că vom sta pe el. Este parcă ceva de neimaginat. Cum să stai când accesul doar aici pe pământ, la un loc de cinste, este foarte limitat, foarte greu, foarte greu de accesat. Gândiți-vă, să stai pe scaunul de domnie pe care Iisus Hristos stă. El promite aceasta. L-am experimentat și l-ați experimentat. Vedem istoria până la Iisus Hristos și de la Iisus Hristos a bisericii. Și-a dus Dumnezeu cuvântul la deplinire. Aceasta este istorie. Uită-te în viața ta, mă uit în viața mea, începând cu 20 de ani în urmă. Vezi împlinirea cuvântului și lucrarea cuvântului Dumnezeu în viața ta și biruințele? Dumnezeu își duce cuvântul la deplinire. Tot ce a promis, sunt convins, și în viața ta, Dumnezeu a dus. Ce ne-ar face să ne îndoim? Dacă ne vom lupta și ne vom duce până la capăt bătălia, lupta de a trăi în cuvântul și în voia lui Dumnezeu, în fiecare aspect, îi spunea lui Solomon toată inima și tot duhul. Dumnezeu nu acceptă nu jumătăți, nu acceptă nici o mică părticică din inima mea, din duhul meu, din cugetul meu, să fie închinată altcuiva sau să fie pătată. Trăim într-un timp cu multă frământare. Binecuvântările materiale nu lipsesc, dar noi ce dăm mai departe? Putem să influențăm cel puțin lumea noastră contemporană și trebuie să o influențăm. Trebuie să fim o lumină, suntem chemați să fim o lumină. Iisus Hristos în Ioan 17 promite toate generațiile care vor veni, nu doar pentru ei să roagă Iisus Hristos pentru ucenici, ci și pentru toți aceia pe care îi va da Dumnezeu, pentru toate generațiile care vor veni. Dar cum să ajungă la celelalte generații dacă eu și tu nu ne facem datoria? Dacă eu și tu nu suntem lumină, suntem responsabili, dragii mei, de ceea ce transmitem. Doar o formă de închinare se va pierde foarte repede, pentru că cei ce vin după noi, cei ce trăiesc cu noi, contemporan chiar, nu ne vor înțelege. De ce? Haideți să transmitem mai departe o trăire autentică. Să se vadă în viața mea și în viața ta mărturia cu adevărat a lui Iisus Hristos. O trăire după cuvântul lui Dumnezeu, dar nu oricum, o trăire în putere, o trăire în călăuzire, pentru ca Dumnezeu să se vadă, să fie slăvit și să ajutăm în această trăire și pe cei mai tineri, pe copii, pe generațiile care vin, să-L experimenteze, să-L cunoască pe Dumnezeu personal, să facă din El partenerul lor de viață, să facă din El ajutorul, călăuza lor, omul care le hotărăște viața în fiecare aspect. Dumnezeu să ne ajute ca să fim cu adevărat copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne ducem până la final lupta fiecare dintre noi și să dăm dovadă, să fim o lumină și să transmită acestea tuturor din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Amin.